Jeg hadde egentlig tenkt å snakke om penger I dag. Og jeg skulle snakke om penger, om hvordan Gud, eller Jesus setter penger opp som kontrasten til Gud. Når Jesus skal snakke om motstanderen til Gud, så det ikke Gud kontra ondskap, eller Gud kontra djevelen, men han sier Gud og penger. Men så skal jeg ikke snakke om det allikevel, fordi på fredag kveld så fikk jeg med meg nyhetene om det som skjedde I Paris, og jeg blir engasjert. Jeg satt og så alt for lenge, og på Twitter følte med på alle ryktene, rapportene, alle live-oppdateringene om nå det så mange som skutt, nå det som skjer på gatene, og så videre. Og det gjorde noe med meg, og det var utfordrende. Og så tenkte jeg, og så kjenner jeg en sånn der sinne, og en sorg, og en sånn der, hva skal vi gjøre med det her? Og så tenkte jeg, det har jeg lyst til å prøve å si noe om på søndag. Og så angrer man jo underveis etter man har tatt den avgjørelsen. Fordi at jeg hadde egentlig ikke tid til å forberede noe mer før I dag. Men jeg så for meg, hva ville Jesus sagt om Jesus levde I år 2015 og var på gata I Paris, og så hadde en CNN-reporter, blant alle disse reporterne som de klipper inn hele tiden, og ekspertene, hva om liksom en mikrofon hadde kommet bort til Jesus, og så, Jesus, ja, hvordan kommenterer du dette her? Hva vil du si? Hva ville Jesus sagt da? Hva ville vært hans svar til responsen, eller til det som skjer I Paris, og så det som skjer I Europa I dag? Så det har jeg tenkt å si noe om. Og på det tidspunktet jeg var ferdig med å lese meg opp på dette og prøve å gjøre litt research, det var da jeg for lenge siden burde vært ferdig med å skrive selve preken. Og jeg sier det her nå fordi at det jeg kommer med nå, det ikke ferdig tenkt. Det ikke mine endelige standpunkter I denne saken. Denne talen ikke et punktum, men en innledning til samtale. Og hvis du kommer til meg etterpå og sier, vet du hva, Erik, det der ikke enig I, fordi at sånn og sånn og sånn, så kan det ende at jeg ikke enig med meg selv heller. Så jeg åpen for innspill. Dessuten så har jeg for mye materiale, og jeg må nok bare kutte når tiden min ute. Men hva ville Jesus sagt til sinen? Jeg skal forsøke å si hva jeg tror. Men la meg først be en bønn. Herre, du kjenner oss som kommer inn her, og du vet hva vi bærer på av glede og av sorg og forventning og skuffelse, Herre. Du ser hva som skjer I Europa nå, og I hele verden, ikke minst. Vis oss hvordan vi skal, som kristne og som dine etterfølgere skal møte denne situasjonen på en best mulig måte. Og må du tale, Herre, og må du bruke det som kan brukes av det jeg sier, og må du hjelpe oss til å sortere alt det som ikke hører med. Amen. Hva vil Jesus sagt til CNN-reporteren? Men kanskje først og fremst, la meg ta et annet spørsmål. Kanskje du, når du ser sånne situasjoner, ser terror, opplever ondskap, så tenker du, hvor var Gud? Hvordan kan en god Gud la slike ting skje? Og da vil jeg si, bra spørsmål. Du ikke alene om å stille det spørsmålet. Gud villig, men han kan ikke? Da han ikke allmektig. Eller kan han, men vil ikke gripe inn? Da han ikke god. Og det det vi I kristen tro kaller det ondskapens problem, eller det ondes problem. Og jeg skal ikke gå inn I dybden av det ondes problem I den her korte tida jeg har. Men det heter det ondes problem fordi at det et problem. Men jeg tror at vi gjør det til et enda større problem enn det det egentlig fordi vi har et bilde av Gud som ikke alltid stemmer overens med det Bibelen beskriver. Og vi henter vår inspirasjon til vårt gudsbilde mer fra folketroen enn fra Bibelen. Vi har noen ganger en tanke om at Guds jobb, poenget med Gud, at han skal være den siste supermann, den ultimate forsikringsselskapet, en enestående beredskapstropp. At dersom alt menneskelig svikter, dersom ingen av våre systemer klarer å fange opp, dersom ikke PST klarer å fange opp terroren og så videre, så skal Gud gripe inn og være den siste redningsmannen og sørge for at det vonde ikke skjer. Og hvis han ikke gjør det, så det ikke noe poeng med Gud. Men sannheten at dersom du leser Bibelen, så bør du ikke være overrasket over at ondskap skjer. At ondskap rammer, at vonde ting skjer gode folk. Bibelen gir et veldig realistisk bilde av verden og av tingenes tilstand. Kan et menneske gjøre onde ting? Ja, det kan det. Bibelen krystallklar. Bibelen tydelig på at vi alle har potensialet til å velge ondskap, til å velge helvete her og nå, og til å skape helvete her og nå. Du kan gjøre det, jeg kan gjøre det, hvem som helst. Har potensialet til å gjøre det I denne verden. Så det et bra spørsmål å stille. Hvor var Gud? Og jeg vet det vanskelig å svare på, men jeg vil si at det lov å stille det. Det viktig å si. Det lov å spørre Gud, hvor var du? Hvor du, Gud? Hvorfor Gud? Og hvis du også leser Bibelen, så vil du finne at det mange mennesker i Bibelen som blir kalt de hellige, og som blir kalt Guds helter, som stiller Gud noen ekstremt utfordrende spørsmål. De sier, du døv, Gud? Hører du ikke når jeg ber? Din hånd for kort til å frelse? Og Gud, han takler at vi stiller de spørsmålene. Han tåler vår tvil, han tåler våre rop, han tåler vår frustrasjon. Og han oppfordrer oss til å komme med det. I salme 62,9 så står det, folk, stol alltid på Gud. Øs ut for ham det som fyller hjertet. Øs ut for ham det som fyller hjertet. Og da det ikke bare liksom, ja, bare gleden og kjærligheten fylt i mitt hjerte, så jeg bare øser det ut for deg, Gud, takknemlighet. Nei. Altså, har du sorg i hjertet? Har du tvil i hjertet? Har du vanskelige spørsmål i hjertet? Har du sinne i hjertet? Har du hat i hjertet ditt? Øs det ut og si, Gud, det her sånn det. Dette det jeg kjenner. Dette det jeg føler når jeg ser det på TV. Dette det jeg opplever når han eller hun sånn mot meg i vår relasjon eller i min hverdag. Øs det ut. Stol på Gud. Han tåler det vi har på hjertet. Så si det som det er. Si det som det er. Men hvor var Gud? Forresten, ja, hvor var Gud på fredag, og hvor var han på onsdag i Beirut? Og noen ganger så hører vi vitnesbyrdene hvor folk forteller, vet du hva, jeg hadde englevakt. Altså, jeg ba til Gud, og så fant jeg en, så klatret vi opp på en scene, og så fant vi en dør, og så kom vi oss ut i bakgata, og så ble vi redda, og så takk Gud. Og så det de som ba Gud om hjelp, men som ble skutt i stykker. Og hvis vi har et bilde om at Gud, han griper inn noen ganger, men andre ganger ikke, så det er vanskelig å forholde seg til. Jeg tror det vi må lene oss på da, det at Gud, han var der. Han tok imot de skudda. Han blødde. Han gråt over sine barn. Både de som døde, og de som skjøt. Det står i Bibelen at ikke en spurv til jorden uten Gud. Og det gjaldt også fredag. Og det gjelder hver dag. Gud til stede. Han sammen med oss. Og vi vet ikke alltid hva som skjer. Men hva vil Jesus sagt til sin venn? Hva har han sagt før? Han sa blant annet i Lukas 6. Men til dere som hører på meg, sier jeg. Altså, Jesus sier, til dere som hører på meg. Altså, hvis dere spør andre, så får dere andre svar. Men hvis dere hører på meg, hvis dere spør meg, hvis dere interessert i det jeg har å si, så sier jeg, elsk deres fiender. Gjør godt mot dem som hater dere. Velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere. Og så kan du si, hadde Jesus sagt det samme nå? Fredag kveld, liksom, Jesus, hva vil du si nå? Hva burde vi gjøre? Hadde Jesus sagt, elsk deres fiender? Det det han hadde sagt? Og så kan vi protestere, ja, men Jesus, altså det... Det ikke i kontakt med den virkelige verden. Ser du ikke hva som skjer her, Jesus? Det her en utopi. Det på nivå med kardemommeloven. Altså, kardemommeloven nesten mer fornuftig. Liksom. Altså, hva det her for noe, Jesus? Det gir jo ikke mening, kanskje du kan protestere når du ser disse ordene. Hvis det det Jesus kommenterer til den rådende situasjonen nå. Men hva ser du for deg i så fall hvis du tenker at det her for naivt? At det her for glansbildet? Det her for tynt? Hva ser du for deg at Jesus skulle sagt, sånn som du kjenner Jesus? Den Herre, den Jesus du har som Herre, hva ville han sagt? Ville han sagt, ja, nå det bare sette hardt mot hardt. Eller, ja, nå skal vi slå nådeløst tilbake. Det Jesus ville sagt? Ville han sagt, ja, nå må vi bare knuse IS en gang for alle. Nå må vi bare gå inn med bakkestyrker. Eller ville han sagt, ja, nå må vi stenge grensen her til Frankrike. Det sånn vi har lært oss å kjenne Jesus? Og så en annen motforestilling, hvis det var det Jesus hadde sagt på CNN, så ville vi sagt, nei, men Jesus, du kjenner ikke dagens situasjon. Som sagt, du vet jo ikke, altså det her jo liksom, det her var jordhyttetida, liksom, det her var år 30, altså hva var det for noe? Altså dagens situasjon helt annerledes. Du kjenner ikke dagens situasjon, så du kan ikke si det her. Men han kjente datidens situasjon. Og datidens situasjon, de Jesus snakker til her, de visste veldig godt hvem sine fiender var. Og de hadde forventning om at Messias skulle komme og frelse dem fra deres fiender, og hvem var fienden? Jo, det var romerne, som hadde okkupert landet, som tok opp til 90% skatt for at Cæsar skulle bygge sitt imperium og få skatter til å drive sine helt brutale, helt voldsomme kriger. De hadde sett mennesker bli korsfestet opp og ned på disse korsene stadig vekk. Og mange, jeg leste en som sammenlignet veldig det med det IS gjør, med det romerne på Jesu tid gjorde, og det ikke så veldig store forskjeller. Det heller ikke for øvrig så store forskjeller mellom det korsfarerne gjorde og det IS gjør i dag. I brutalitet så det mye det samme. Så Jesus snakket inn i en situasjon til et folk som hadde, som opplevde tyranni, som opplevde undertrykkelse, som opplevde fiendskap og som opplevde vold og grusomheter. Jesus, hva sier du, Messias? Du som skal frelse Israel, du som skal frigjøre folket, hva det du sier til oss? Og Jesus sier, elsk deres fiender. Jeg mener du romerne? Skal vi elske romerne? Disse folka her? Det en som skrev, jeg har så mange kilder til denne preken, at jeg kan ikke sitere alle, for det hadde bare vært sitater nesten hele tiden, men det var en som mente at hvis IS fortsetter sin utbredelse, og hadde lykkes med det, så hadde vi kommet mye nærmere situasjonen vi leser evangelien ut fra, enn det vi er i dag. De første kristne levde i en sånn realitet som mye mer lik det situasjonen i Midtøsten i dag, og i Syria og andre steder, enn det fredelige, rolige samfunnet som vi har vokst opp i. De første kristne de var forfulgt. De døde for sverd. De praktiserte ikke voldsprinsippet. De brukte ikke sverd. De brukte ikke våpen. Men de ble rivet opp i fillebiter på Colosseum av løvene og av til skuespill eller til underholdning for det romerske folket. De ble puttet på fakler, dyppet i tjære og brukt som eller dyppet puttet på stolper, dyppet i tjære og brukt som fakler opp til keiserens i Roma sitt hus på de store festene. Det var realiteten de første kristne, noen av de første kristne levde. Det var ikke sånn hele Romerriket var sånn, men sånn var det også. Og disse kristne praktiserte ikke-voldsprinsippet. De prøvde å tenke, vet du hva? Vi må høre på hva vår mester sier. Hva han sier? Elsk våre fiender. De fikk tilbudet konverter. Si at Cæsar er herre, så skal dere slippe. Men de sa, vet du hva? Vi kan ikke si Cæsar er herre. Vi må si Jesus er herre. Og for det mistet de livet. Og for det mister mange kristne i dag livet. Så midt i en verden hvor alle sa Cæsar er herre, så sa disse kristne, Jesus er herre. Og for det så møtte de mye lidelse. Men bevegelsen, Jesusbevegelsen, den vokste og spredte seg i enorm fart i de første 100 årene. Og det var først etter hvert, når keiseren blandet seg inn, og keiseren skulle slå mynt på det her og tjene på det, at de kristne ble de som hadde våpen, ble de som hadde militær makt. Og det var da det kanskje ble mye knot og mye tull med evangeliet, fordi at det ble en sammenblanding som ikke var det Jesus hadde i tankene her. En annen ting, før vi ser litt nærmere på disse ordene som Jesus sa, så er det også viktig å si en annen ting. Og det er at Jesus snakker om et rike som ikke er av denne verden. Jesus, det han snakket mest om før penger, som jeg sa jeg egentlig skulle snakke om i dag, det var Guds rike. Guds rike var det han snakket mest om, det han snakket nesten mest om var penger og eiendeler. Men han snakket om Guds rike. Han sa, Guds rike er nær, sa han. Og mitt rike er ikke av denne verden, snakket han om. Det er et annet rike. Og jeg leste også nå, som sammenlignet det litt med at på samme måte som IS ønsker å utbre sitt kalifat, sitt rike med denne lederen som heter al-Baghdadi som kalif, så sier vi at, vet du hva? Vi holder også på å utbre et rike. Et slags kalif, et rike i denne verden. Men det er ikke materielt, det er ikke geografisk, det handler ikke om politikk. Men det handler om at vi har Jesus som konge, og vi ønsker at hans verdier, hans prinsipper, hans levesett, hans idealer skal prege denne verden. Og det er det vi jobber for, det er det vi kjemper for i denne verden. Problemet begynner å dukke opp når vi som kristne også ønsker å bruke politikk for å nå våre mål. Når vi tenker at vi må bruke våpen for å nå våre mål. Når vi tenker at Guds rike skal blande seg inn i den materielle, bare lukke den ned eller skru den av. Få den gjerne opp igjen, forresten. Når vi begynner å blande tingene og si at, vet du hva, det her, vi må bruke denne verdens metoder for å utføre Guds rike, det er da det blir trøbbel. Hvis vi tenker at Gud har en form for politikk, Gud har en mening om politiske spørsmål, Jesus ville stemt et politisk parti, han ville ment dette I den politiske situasjonen, han ville gått inn sånn på den, I den situasjonen, det da det blir kategorifeil. Og hvis vi sier, ja Jesus, hva bør vi gjøre med IS? Eller vad vill vi göra med vad menar vi vad menar du politiskt här så vill han sagt kategorifel alltså jag snackar om ett annat rike jag snackar om ett annat kungarike mitt rike har inte med politik att göra mitt rike har inte med hur denna världens myndigheter organiserar sina liv och nationalstater det står ingenting det står väldigt lite om nationalstater I bibeln men Jesus har en annan agenda så hvis du frågar mig ja Erik vad ska vi göra med IS ska vi bomba dem eller inte Så vi går med bakkestyrker. Og hvis du kommer til meg og spør, Erik, hva skal vi gjøre med IS, så et spørsmål tilbake blir, ja, hvem vi? Det du og jeg som står og snakker? For hvis det du og jeg som står og snakker, så har du noen bomber? Jeg har ingen tanks. Og så blir det et hypotetisk spørsmål. Jeg snakker vi om Norge, hva Norge skal gjøre. Dette landet som du og jeg tilfeldigvis bor I, det hva Norge skal gjøre som spørsmålet? Og det et annet spørsmål. Men, sier noen, og sier kanskje også Jesus, det må myndigheten finne ut av. Det må politikerne finne ut av. Gud velsigne dem. Men vårt oppdrag som Jesu etterfølgere ikke først og fremst å finne ut av hva skal vi gjøre med IS, skal vi bombe eller ikke skal vi bombe, men det å leve ut Jesus prinsipper I denne verden så radikalt som det bare går an. Fordi at vi tror at denne verden ikke lar seg fikse med våpen. Vi tror ikke at denne verden lar seg fikse gjennom fredsprosesser, uansett hvor viktig de og hvor bra det å engasjere seg I dem. Men vi tror dypest sett at det som kan bringe fred til denne verden, fred til Paris, fred til Raqqa og Aleppo og alle steder I verden, det budskapet om Jesus. Troen på Jesus. At Jesus kan vårt håp til slutt og til sist. Det du og jeg bør være opptatt av, hvordan vi I størst mulig grad kan følge Jesu eksempel her og nå. Og da har vi egentlig mer enn nok å finne på resten av våre liv. Så det en som heter Greg Boyd, som skriver, jeg regner ikke med at du har det oppe, nei. Greg Boyd en amerikansk pastor som mistet hele sin megachurch når han ikke ønsket å engasjere seg I det amerikanske presidentvalget for en del år siden. Og han kjørte en taleserie som het Korset og Sverdet, hvor han sa hvor korrupt hele religionen har blitt, spesielt I deler av USA, hvor man har amerikanske fly som flyr over disse bildene av korsene I kirkene, liksom, hvor de blander inn jagerfly og korset og flagget, og han sa at det her bare ikke Jesu budskap. Så mistet han veldig stor del av sin menighet, og så har han snakket mye om det senere, og han har veldig stor troverdighet I mine øyne. Men han skriver, jeg har oversatt det selv, så, og nå skulle vi fått opp, men det får vi ikke. Men hør etter. Hva skal vi gjøre med Syriakrisen? Der skrev han I vår, så vidt jeg vet. Det ikke et Guds rike spørsmål. Å være innbygger av Guds rike, altså når du tror på Jesus og blir en del av Guds rike. Å være innbygger av Guds rike gir oss ikke noen fordel eller spesiell innsikt I hvordan denne verdens myndigheter skal løse sine kriser. De opererer etter helt andre regler enn det kongerike vi tilhører og bedt om å utbre. De forsvarer sine egne interesser Vi dør for våre. De opptatt av hva som praktisk. Vi opptatt av hvordan vi skal være trofaste, faithful mot Gud. De stoler på maktens mulighet, mens vi har tilliten til selvoppoffrende kjærlighet. Mens etterfølgere av Jesus kan ha meninger om hva våre myndigheter, eller hvilke som helst myndigheter, skal gjøre I respons til Syriakrisen, eller hvilken som helst krise, så må vi huske at ikke det Dette, altså disse meningene, ikke noe unikt gudsrikeaktig. Altså, vi som kristne, vi kan engasjere oss I spørsmålet, hva bør vi gjøre politisk, hva bør samfunnet gjøre? Men det ikke først og fremst det som vår oppgave. Vår oppgave som etterfølgere av Jesus, det å utbre hans rike, det å elske vår neste som vår selv, og selv det å elske de som ved siden av oss. Elsk deres fiender. Gjør godt mot dem som hater dem. Velsign dem som forbanner dere og be for dem som mishandler dere. Jeg mener det I praksis, I dag. Det du mener, Jesus? Men det egentlig tre nivåer, og det så radikalt. Det så ekstremt utfordrende. For Jesus sier at hvis vi begynner nederst, så det noen kristne I dag som det eneste de kan gjøre å be, fordi at de deres hender bunnet. De blir mishandlet kanskje, de blir forfulgt, de I fengsel. Og det eneste de kan gjøre, det å be. For dem. En del andre opplever at de blir forbannet. Folk bruker ord på dem. De har uttrykte holdninger imot oss som troende. Jesus sier, velsign dem. Og så sier han til oss kanskje, hvis vi vet at vi har noen fiender, noen som misliker oss, noen som misliker de som tror på Jesus, så sier Jesus, de må du gjøre godt mot. Proaktivt. Det ikke sikkert du vet at de, det ikke sikkert de vet at du vet, men du må gjøre godt mot dem. Det å elske sine fiender. Hvordan skal vi elske våre fiender? Hvem min neste? Spurte lærerne Jesus en gang, og Jesus sa, hvem som din neste? Og så fortalte han historien om den barmhjertige samaritan. Og samaritanen, hvis Jesus skulle dratt den parallellen i dag, så det ikke veldig sannsynlig at, usannsynlig at Jesus ville sagt, hvem det du misliker? Hvem det du hater? Hvem det du kjenner avsky for? Den din neste. Den ville Jesus bruke som eksempel på hvem som din neste, den du skal elske. Det en muslim? Det en IS-soldat? Det de som mener noe annet enn deg? Hvem hater du? Hvem du misliker? Hvem det du ikke kan få dra? Den personen skal du elske, sier Jesus. Og det ekstremt utfordrende. Jeg bare tenker litt på hva jeg skal kutte nå, for jeg må nærme meg slutten her. Jeg leste en tekst som jeg skal avslutte med. Jeg hadde tenkt å si noe mer om islam, men jeg skal la være, fordi at jeg har ikke forberedt det bra nok. Men jeg skal lese en tekst til slutt. Fordi Jesus naive respons til CNN-journalisten gjelder oss alle. Jeg tror det vi som vår respons til denne krisen å elske vår neste. Og ja, vi kan engasjere oss i hva bør vi gjøre med flyktningkrisen? Bør vi stenge grensene? Hvor mange bør vi slippe inn? Hvordan integrerer vi best mulig? Men det vi først og fremst bør gjøre som Jesu etterfølgere, det å elske vår neste og virkelig radikalt gjøre det. Og jeg leste en fyr som, jeg husker ikke hva han het, men jeg leste en tekst i går som jeg tenkte den kan jeg lese, for den bedre enn det jeg selv klarer å formulere. Han skriver om fremmedfrykt. Det noe jeg tror Jesus ville ha sagt også, så blir ikke grepet av fremmedfrykt. Blir ikke grepet av frykt, og blir ikke grepet av fremmedfrykt. Men han skriver om denne fremmedfrykten, og på en måte sier at det naturlig at vi kjenner på en viss fremmedfrykt i møte med alle som kommer til Norge, alle flyktningene, og så videre. Men så skriver han, ja, dypest sett store deler av dagens fremmedfrykt en frykt for å miste nettopp det som forplikter oss til å hjelpe flyktningene, våre demokratiske verdier, og vårt syn på religionsfrihet og menneskerettigheter. Samtidig, hva slags sivilisasjon har vi om vi ikke vil ta imot den hjemløse, den fattige og den som lider nød? Det samfunnet ønsker ikke jeg å leve i. For det samfunnet har i sannhet sluttet å være kristent. Et kristent samfunn måles ikke på mengden kristendom i skolen og politiske støtteerklæringer til Israel. Flyktningkrisen setter Norge som en kristen nasjon på prøve. Å ikke ta imot flyktninger like mye et uttrykk for avkristning som diverse lovendringer de siste 10 årene. Å stenge grenser å stenge vårt eget hjerte. Å åpne grensene uten noen sortering eller begrensning å stenge av vår hjerne. Å holde begge deler i funksjon utfordringen som våre politikere brynes med. Det politikerne som må brynes med det. De må finne ut av det. Men dette dilemma gjelder kun politikernes hjerne. For alle oss andre som sier at vi ønsker å følge Jesus, gjelder det å vise nestekjærlighet. For flyktninger nemlig ikke et enormt tall. Det mennesker som deg og meg. Vi kan ikke, og vi bør ikke, stenge ute mennesker i nød som banker på vår dør, selv om det en taliban eller IS-soldat. Gjør vi det, forvandles vi til et speilbilde av det monstret som vi frykter. For islam kan ikke utslettes av mennesker som drives av frykt. Den utslettes gjennom å leve som Kristus gjorde. Elsk dem, en etter en. Det når vi slutter å gjøre dette, det når vi slutter å elske våre fiender, at vi som kristne har sviktet vårt kall. Det nemlig sånn at en tidligere flyktning frelste meg. Så skriver han om hvordan han var misjonær i Egypt, og så videre. De første årene av sitt liv levde Jesus også som flyktning i Egypt. Så kjære pinsevenner og misjonsforbundere og andre, la oss rette blikket mot Jesus i en tid som dette. Hva ville han gjort? Unåde folkeslag strømmer til våre byer og tettsteder. Hvem har ansvaret for å ta imot dem og gi dem evangeliet? Jo, vi som elsker Jesus. Vi skal rope ut flyktninger, ja takk, hos oss kan dere bo, hos oss kan dere få møte Jesus. Det var en pinsevenn som skrev det. Mulig vi ville formulert litt annerledes, uansett. Helt til slutt. Hva kan vi gjøre? Jeg kunne sagt så mye mer, men Vi må be for Paris, men vi må også be for Beirut. Det var en katastrofe der 2 dager før. Jeg hørte knapt om den I media. Vi må be for Raqqa, Aleppo, Ramallah og Bagdad og alle mulige andre steder I verden og be for de troende overalt, og vi må be for alle mennesker. Vi må be for myndighetene våre som skal prøve å finne ut av hvordan de skal løse krisen. Og så vil jeg oppfordre alle oss som her inne til å bli venn med en muslim. Still masse spørsmål, bli god venn med dem og finne ut at de ikke bare et ansikt, at ikke de en stereotyp, men at de mennesker og personer som deg og meg. Bidra praktisk med hjelp til flyktninger, for de kan ikke gjøre noe annet. Og gi penger til dem som bidrar. La oss be. Herre, hjelp oss til å følge deg, Jesus, I vår hverdag. Hjelp oss til å ikke vente på at myndighetene skal finne ut av hvordan de skal løse krisen med å engasjere oss. Hjelp oss til å elske vår neste radikalt. Hjelp oss til å legge ned våre liv for de som vi møter. Hjelp oss ikke til å skjule oss bak diskusjoner om hvordan vi skal løse kriser eller hvor mange vi skal ta imot, men hjelp oss, vi som her, til å elske et hvert menneske vi møter. Radikalt, selvoppoffrende, så som du ville gjort det, Herre. Så ber vi for myndighetene, politikerne, de som skal ta avgjørelser, vær med dem, Herre. Og vi ber for de som de som lider I Paris, de som lider I Beirut, de som lider overalt, Herre, de som lider under IS sitt styre, alle de som en del av det også, Herre. Vi ber, Herre, om at du må møte dem, du som verdens frelser, og den vi dypest sett stoler på. Amen.